Seçki 2008.
Dikkat dikkat, Seçki Katarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Katarı.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilərindən bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Bugün avqustun 9-u Seçki Qatarı verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə bələdçiniz mənəm, Xədicə İsmailova. Bugünkü verilişimizdə... Namazov da seçkidə iştirak etməmək qərarını verdi. Efirdən istifadə qaydaları namizədlər üçün necə olacaq? Bu seçkini alternativsiz hesab etmək olarmı? Bu və digər mövzularda reportajlarımızı növbəti yarım saat ərzində, sonra isə politologlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruçlu ilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarındasınız.
Avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Dinləyicilər, bildiyiniz kimi hər həftə bu saat, öncələr hər həftə bu saatda işdən sonra verilişinin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərindən xülasələr təkrar edilirdi. Amma seçki mövsümünü nəzərə alaraq, deməli, hər həftə sonu seçki qatarını və bu seçki qatarı verilişinin buraxılışlarının təkrarlarını dinləyəcəksiniz. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Bizə həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Telefon nömrəmiz isə 436-77-41. SMS xətti ilə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və telefon xətti ilə qoşulub şərhlərinizi və suallarınızı verə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə az web səhifəmizə daxil olub Azadlıq Radiosunun forumunda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Beləliklə, seçki mövsümünün ən maraqlı hadisələrindən biri dünən baş verdi. Eldar Namazov, yəni müxalifət sayılan qüvvələrdən, yəni ənənəvi müxalifət sayılan qüvvələrdən sonuncusu Eldar Namazov seçkiyə gedib getməmək barədə qərarını açıqladı və o dünən bunu işdən sonra verilişində, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində ilk dəfə etdi və belə məlum oldu ki, Eldar Namazovun qərarı seçkiyə getməməkdir. Şəhla Sultanova qərarın səbəbləri və buna reaksiyalar barədə.
Seçki 2008.
Eldar Namazov deyib ki, seçkiyə qatılmamasına bir neçə əsas səbəb olub. Bunlardan birincisi, seçki məcəlləsinə edilən, onun dediyi kimi, antidemokratik dəyişikliklərdir. Başqa bir səbəb isə səslərin paralel sayılması ilə bağlı planların baş tutmamasıdır. Onun sözlərinə görə, belə olan halda namizədlərin qazandığı səslərin alternativ hesablanması və əsl nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması imkanı olmayacaq.
Mənim seçkidə iştirakım, bu seçkilərin mənim mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəlkə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur.
Eldar Namazovun sözlərinə görə üçüncü səbəb isə müxalifət düşərgəsindən bu seçkiyə qatılacağı gözlənilən bütün digər namizədlərin boykot yolunu tutmasıdır. Müsavat Partiyasından Qabil Hüseyni deyir ki, Eldar Namazovun bu adımını dəstəkləyir.
Onun argumentləri kifayət qədər güclü argumentlərdir. Baş verən proseslər onu göstərir ki, ölkədə demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına və seçkinin keçirilməsinə etiraz edən şəxslərin sırası genişdir. Bütövlükdə cəmiyyətdəki siyasi atmosferə, seçkilə bağlı mühitə, eləcə də beynəlxalq ictimai rəyə ciddi təsir göstərən hamillərdəndir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasından Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə siyasətdə doğrudan da öz perspektivini təmin etmək istəyən siyasətçilər mütləq seçkiləri boykot eləməli idi. O deyir ki, belə seçkiyə qatılan kimsə heç vaxt dividend qazanıb gələcəkdə Azərbaycan siyasətinə mövqe nümayiş etdirə bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Eldar İbrahimov deyir ki, Namazovun seçkinin boykot eləməsinin keçiriləcək seçkilər üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə o boykot eləyib, başqaları isə qoşulur.
Eldar Namazov boykot eləməkdənsə qoşulub gücünü göstərərdi. Boykot ona görə edir ki, onun heç bir sosial dayağı yoxdur, gücü yoxdur. Bilir ki, gəlib məğlub olacaq, biabır olacaq, adım qoyur ki, mən boykot eləyirəm. Bir boykot eləyəndə nə verəcəklər boykot eləməklə? Boykot eləyib eləməməsinin bu gün seçkilərə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Onun öz işidir.
Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, boykot qərarını seçkidən kənarda qalmanı düzgün hesab eləmir və bunu Azərbaycan cəmiyyətinin xeyir verən addım kimi qəbul eləmir.
Seçkiyə qatılmaq istəyənlərin bəziləri ümumi əhval-ruhiyyəyə qoşuldular. Mənim haqqımda nə deyəcəklər deyə məni dekorasiya adlandıracaqlar, mənim bu tamaşaçının tamaşada rol aldığım aktyor hesab edəcəklər deyə seçki prosesindən kənara çəkildim kimi yanaşmalar oldu. Bu da doğru yanaşma deyil. Təəssüf edirəm ki, boykot edənlərin böyük əksəriyyəti doğru bildikləri yolla yox, ictimai rəyin təsirinə düşərək belə qərar qəbul etdilər.
İqbal Azadənin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin taliyini ümumi əhval-ruhiyyəyə və hamı belə etdi, mən də belə edim fəlsəfəsinə söykənərək həll eləmək olmaz. Bundan əvvəl üç partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku, Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və başqa bir sıra partiyalar da seçkiyə qatılmayacaqlarını bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Məlumdur ki, hazırki prezident İlham Əliyev də seçkidə namizədlərdən biridir və bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında iclas keçirilərək daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər. İlham Əliyev rəqib olacaq, daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər və onların adları bunlardır. Qüdrət Həsənquliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mais Güləliyev və özü tərəfindən, yəni öz namizədliyini irəli sürən Qüdrət İsaqov. Bunlar İlham Əliyevin rəqibləri olacaq növbəti prezident seçkilərində və növbəti reportajımızı indi təqdim etmək istəyirəm. Müxbirimiz Səadət Akif qızı hazırlayıb bu reportajı və burada söhbət bu seçkilərin alternativli yaxud alternativsiz sayılacağı barədədir. Belədir ki, ekspertlər artıq bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, əsas müxalifətin iştirak edib etməyəcək seçkiləri alternativsiz saymaq olar, yoxsa yox. Bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildiriblər və Səadət Akif qızı onların şübhə edənlərin və etməyənlərin rəyini soruşub.
Seçki 2008.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər arasında ana müxalifəti təmsil edənlərə rast gəlməyəcək. Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku, Müsavat partiyası və Azərbaycan naminə ictimai forumu prezident seçkisini boykot edib. Baxmayaraq ki, artıq 6 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasından namizədlik iddiası ilə imza vərəqəsi götürüb, ana müxalifətin iştirak etmədiyi seçkini alternativsiz saymaq olarmı? Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər hesab edir ki, ölkədəki siyasi ictimai durum onsuz da seçkini alternativsiz edirdi. Ona görə də onlar seçkiyə getməməyə qərar veriblər.
Ciddi təhlil etdik ölkədəki vəziyyəti, əhalinin seçkilərə demokratiya münasibətini, əhalinin fəallıq səviyyəsini, hakimiyyətin bütövlükdə mürtəci siyasətini və son dövrdə apardığı siyasəti, beynəlxalq dairələrin beynəlxalq birliyin mövqeyini və bütün amilləri ölçüb biçib yekun qərar qəbul edərkən hesab etdik ki, seçkili işləkdən imtina Azərbaycanın maraqlarına daha çox uyğundur. Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə daha çox şərait yaradır, nəinki seçkilərdə iştirak.
Seçkiyə getməməklə bağlı qərarını axırıncı açıqlayan Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar onlardan seçkiyə qatılmağı istəyirdilər. Amma hesab edir ki, seçkiyə qatılmaqla seçki prosesini legitimləşdirə bilərdi. Onun fikrincə, belə halda seçki prosesi alternativsiz görünəcək.
Politoloq Rauf Mirqədirov isə deyir ki, müxalif qüvvələr seçkiyə getmək istəməsə də prezidentliyə iddialı namizədlər var.
Yəqin ki, Azərbaycan seçkiləri unikal seçkilər olacaq. Seçkilərdə fəaliyyət edən prezidentdən tutmuş, hətta xəstəxanada sanitar işləyən şəxsində iştirak etmək imkanları var. Real olaraq sözsüz ki, heç bir alternativ yoxdur. Real olaraq, yəni ki, bütün seçkilərdə seçkinin taleyini peşəkar siyasətçilər həll edir. Bugün Azərbaycan seçkilərində peşəkar siyasətçilərin sayı həddindən artıq az olur. Hər halda bugünkü namizədlərin sayını. Digər tərəfdən real qüvvələri təmsil edən, yəni ki, bugünə qədər Azərbaycan müxalifətinin və hətta real siyasi qüvvələri təmsil edən insanların iştirakı yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə keçiriləcək prezident seçkisini daha çox sönük, maraqsız sayır.
Belə bir seçkini qiymətləndirmək olar Braziliya komandasının iştirakı olmadan keçirilən dünya çempionatı kimi futbol üzrə. Və son 2000-ci ilin prezident parlament seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-cü ilin prezident seçkilərində aparıcı iştirakçılar olmuş siyasi qüvvələr bu prosesdə iştirakdan imtina ediblər. Çox belə deyəlim ki, sönük hardasa seçkilərin olacağını güman etməyə əsas verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin Sisa bilir ki, müxalifətin seçkiyə qatılıb-qatılmamasına nasıl olmayaraq, bu seçki prosesində hər hansı rəqabətdən danışmaq mümkün deyil.
Faktiki olaraq seçki məcəlləsinin o şəkildə qəbul olunması, kütləvi informasiya vasitələrindəki hazırki vəziyyət, seçki komissiyalarının indiki formada tərkibinin qaldığı bir şəraitdə və bunun üstə gəlib təbii ki, Azərbaycandakı ictimai-siyasi ümumi situasiya bu seçkinin olunması deməkdir. Burada kiminsə qoşulması və ya qoşulmaması ilə məsələ həll edilmir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, müxalif partiyalar prezident seçkisindən kənarda qalmaqla siyasi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki seçkidə bir nəfər yox, bir neçə nəfər iştirak edəcək və hər kəsə də bərabər şərait yaradılacaq.
Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan 52 partiya keçib və bu siyasi partiyaların bəzilərinin rəhbərləri seçkilərə qatılıblar və seçkilərə qatılmaq iddiasında olanlar da hələ var. Bir neçə partiyanın və ya bir neçə siyasətçinin iştirak etməməsi seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Beynəlxalq aləmdən bu və digər seçkiləri müşahidə edən nümayəndələr heç zaman demirlər ki, filan kəs iştirak etmədiyinə görə bu seçki düz sayılmasın və s. Bu, biz biraz qeyri-ciddi yanaşmalardır.
Ukraynada, Moldovada və Gürcüstanda seçki proseslərini izləyən Polşa Gənclər Asosiasiyasının nümayəndəsi Anna Zamesiya Azərbaycan seçkilərdə yad deyil. O, indiyədək Azərbaycanda 8 seçkini izləyib. Elə bu dəfə də seçki prosesini izləmək niyyətinə düşüb. Amma müxalifətin seçkiyə getməməsi onu pəjmürd eləyib. Deyir ki, belə bir seçkini nəyini müşahidə eləyəcək?
Just a question is because in democracy one of the basic
seçkinin və demokratiyanın əsas şərti pluralizmdə. Əgər pluralizm olmayacaqsa, müxalifət iştirak etməyəcəksə seçkidə, onda onu müşahidə etməyin nə faydası var? Bunlar bir tərəfə, üstəlik hələ biz seçkiyə gəlib onu müşahidə etməklə bütün bu prosesi legitimləşdirə bilərik. Bunu etməliyikmi? Deyə bir sual da var qarşımda.
Campaign and so on.
Beynəlxalq təşkilatlar indiyədək bildiriblər ki, müxalifət nümayəndələrinin seçkidə iştirak etmə arzu olunandı. Bəs boykot qərarlarından sonra Avropa Şurası, ATƏT kimi təşkilatlar seçkini müşahidəyə lüzum görəcəklərmi? Bu hələ bəlli deyil.
Siz Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirilən iclasında imza vərəqələrində habelə namizədlərin siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının təqdim etdikləri seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq üçün işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar çıxarılıb. Yeri gəlmişkən müxbirlərimiz də bu işlə məşğuldur. Elə deməli alternativ qismində çıxış edən namizədlər, yəni seçkidə iştirak edən prezidentliyə iddialılar iddiaların kimliyini, onlar haqqında məlumat toplamağa çalışırlar və böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Alternativ qismində çıxış edən, misal üçün, Sevinç Quliyeva sanitar Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının sanitarı kimi özünü təqdim etmiş Sevinç Quliyevanın orada işləmədiyi bəlli olub və Səhiyyə Nazirliyindən ümumiyyətlə məlumat veriblər ki, bu xanım onların reyestrində yoxdur. Yəni, onlar da işçi kimi qeydiyyatda deyil və hal-hazırda müxbirlərimiz həmin xanımın həqiqətən hansı işlə məşğul olub olmadığını öyrənməyə çalışır. Və bugün redaksiyamıza digər bir prezidentliyə iddialı və artıq namizəd kimi təsdiq olunmuş, yəni seçki vərəqələrini götürmüş Əli Muxtar, deməli, Əkbərov Əkbərov gəlib və öhdəlik ərizəsinin surətini qoyub bizə və o bu öhdəlik ərizəsinin surətini və vizit kartını qoyub və vizit kartında yazılıb ki, Əli Muxtar Əkbərov deməli kişi geyimləri salonunda gecə gözətçisidir. Gecə gözətçisidir, ona saat 22-dən səhər 9-a kimi zəng vurmaq olar, ancaq məlumatları almaq üçün biz də həmin vaxtlar ərzində ona zəng vurub onun haqqında daha geniş məlumatları alacağıq. Öhdəlik ərizəsinin surət Əlində isə Əli Muxtar Əkbərov qeyd edir ki, onun hələ ödənilməmiş və üzərindən götürülmüş məhkumluğu yoxdur. Seçici imzaları topladıqda isə hər bir namizədin hərəkətlərində cinayət tərkibi yarana bilər. Bu səbəbdən xüsusi hal kimi seçkilərdə 3%-dən az səs qazanarsa, bir il müddətində hissə isə müvafiq məbləğdə namizədlik depoziti ödəməyi öhdəmə götürürəm. Bunu hansı qanunun tələb etdiyini Əli Muxtar Əkbərov yazmır, amma onu da qeyd edir ki, seçici imzaları toplamaq antikonstitusion normadır və ləğv olunmalıdır. Növbəti reportaja keçək. Deməli, müxbirimiz Babək Bəkir hazırladığı reportajda seçkilər 10 il əvvəl keçirilən seçkilərlə indiki seçki mövsümünü müqayisə edir. 1998-ci ildə seçkidə iştirak edənlər hazırki seçki qabağı durum barədə nə düşünürlər? Babək Bəkirin reportajından eşidək.
Seçki 2008.
Köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəskinləşib, hələ biraz da kəskinləşəcək. Hələ harasıdır.
Bu, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanitlərinin əlindən bu imkanı da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər də, şərtlər də, hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların başçısı bu qədər çox deyildi və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuşuq və bəlli öhdəliklər götürmüş üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İkinci növbədə İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəm Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühiti yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühiti yoxdur.
Rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib əlim 40 min imza toplamaq xeyli həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə söykənmir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin. 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba töyə yaxşı versin.
Biz kasım pulunu ödeyip yaban çöreği yemeliyiz.
Kazıldım burada neftini dolarla satırlar. Kısmenin niye pensiyonu vermiyorlar? Neyse lazımdır.
Kim olur? İstir Ali Ahmet olması, istir Andrei olsun, istir Masi olsun.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı. Siyasetçilerin halkı eşitdiği yer.
Seçki 2008.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın qurumda deyil. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxul buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz Seçki Qatarı verilişindəyik. Seçki Qatarında bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Buraya SMS-lərinizi göndərin və bir qədər sonra studiyada olacaq politoloqlarımızla bu SMS-lərə cavab verəcəyik. Xatırladıram ki, birazdan studiyada qonağımız politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu olacaqlar. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Bu nömrəyə də zəng vurub birbaşa efirə qoşula bilərsiniz. Xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə daxil olub, bizim forumumuzda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən seçki ilə bağlı reportajlar da ayrıca orada xüsusi yeri var web səhifəmizdə və bu seçki qatarına da həmin web səhifəsindən, azadlıqradiosu.az web səhifəsindən qulaq asa bilərsiniz. Müxbirimiz Turna Səfərli belə bir sorğu keçirib ki, niyə bizdə qadın namizədlər demək olar ki, yoxdur, yəni azdır. Bilirsiniz ki, 11 namizəd ilkin təsdiqini alıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında, amma onların arasında cəmi bir qadın var, o da Sevinç Quliyevadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də onun iş yerini dəqiqləşdirməklə məşğuldur və biz ilkin məlumatlara görə, özünün verdiyi ilkin məlumatlara görə olsa Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının deməli sanitarıdır, amma ki hələ bu məlumatın dəqiqliyi şübhə doğurur və bu məlumatın dəqiqləşdirəndən sonra yəqin məlum olacaq ki, Sevinç xanımın imzaları toplayacağı halda, deməli 60 rayondan 40 min imzanı toplayacağı halda qeydiyyata düşmək şansı nə qədərdir? Və Durna Səfərli də niyə qadınların yeri belə azdı bizim seçki mövsümündə bu sualla şəhərin sakinlərinə müraciət edib. İndi gəlin görək şəhər sakinləri Durna Səfərliyə bu sualın cavabında nə deyiblər.
Seçki 2008.
Yəqin ki, qadın hüquqlarının pozulmasına görə qadın yoxdur. Ola bilər. Kişilər prosto aktivdirlər, qadınlar biraz pasivdirlər. O mənada ki, qabağa gedən elə kişilərdir də, qadınlar haqqında nə demək olar ki?
Yəqin ki, qadın gəlsə yaxşı olar. Qadın qadını yaxşı başa düşər də.
Dünya üzrə belə şeydir də, yəni ki, hamı kişiləri seçir, nə bilər. Bəlkə kişilərə etibar çoxdur ona görə. Ola bilər.
Kişi, prezident olsa da hamısı yaxşı olar.
Mentalitetlə əlaqədar olaraq xanımlarımız üstünlüyü kişilərə verir. Birincisi, ona görə də o dərəcədə səy göstərmirlər ki, məsələn, yuxarı vəzifələrə tutunlar. Ben belə götürürüm.
Kişilər mi icazə vermir, yoxsa qadınlar özləri?
Yox, kişilər, qadınlar özləri. Özləri, məsələn, elə bir özünə sığışdıra bilmir ki, məsələn, mən kişidən üstün olur. Bəlkə də əqli cəhətdən və düşüncə cəhətdən kişidən yüksəklər, amma bürüzə vermirlər. O, bunların ağırlılığın ifadədir.
Ancaq hər halda kişinin başı qadın başından çox işləyir, güclü işləyir. Ona görə elə kişi olsa yaşlı qızdır.
Qadın olsa nə ola bilər ki?
Qadın, bilsiniz, qadının ürəyi həmişə yumuşaq olur, düzdür. Haradasa keçirmək olur. Ancaq kişi bir balaca sərt olur da, sərt olmalıdır. Hökumət başçısı da sərt olmalıdır, dövlət başçısı. Yəni, yumuşaqlıq bir şey, başlı qadın yoxdur, belə deyək Azərbaycanda. 100 arvaqda bir teoğun ağlı yoxdur.
Qadın da prezident olur.
Niyə?
Olmaz.
Məsələn, hansı keyfiyyətinə görə kişilərdən əskiydi?
Yox, da qadından prezident olmaz da.
Bəs qadından nə olar?
Qadından həkim olar, qadından müəllim olar, qadından damaşı qadın olar, qadından prezident olmaz.
Evi deyətkən də qadındır, yıxan da qadın olur. Ona görə qadında olan qüvvə kişilərdə yoxdur.
Bəs nəyə görə Azərbaycana yoxdur elə bir qadın ortaya çıxsın?
Kişilərin prosto olar.